Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi uto ebandeli ya sanza eyetozali na yango na kati ya manyema bato ebele pene na tuku sambo bamonani na bokono ya variole obazali kobenga na Lingala kolokoto mpona kosolola likambo litali bokono eye tobengaki Dr. Aaron Aruna ye azali mokonzi na kati ya ministere ya sante dazali kotala makambo matali ba epidemi na kati ya mboka RDC toyoka ye
la française variole des singes. Donc, ça forme la variole des oeufs battus, mais variole des oeufs battus, et ça déjà éradiqué. Mais la singe, la macaque, la tique, la moi, la virus, moi, quand on va bien en virus, le sang de Makipos. Il y a solo la carte à territoire, il y a Kibombo, la zone de santé, la Tunda, la village, moi, quand on est en Wanga, village Wanga, à tout le monde, quand on est en Zamba. Aso balaki la kuta ki mwa Serge boko ekufa bazinaki yango balaki. Na sima na ngo wane kumona batu wane kosala ba lesio wana bapili ulekola bapibo ulekio yungo na zoto. Depuis debi epidemi balaki le 5 novembre aporto zaki yango apetre 69 ka na apetre 12 defi. Donc on zone de santé yango ya tundo esali frontière na Katani na Sankuru parce que fièvre la foyer ya yana ki poste mingi ezalaka na Sankuru. Donc, il y a la frontière dans la zone de santé à Wendonyama, dans la zone à Tunda, dans la zone à Tunda, dans la zone à Tunda, maladie à Nakipox. Il y a solo, il y a un cas isolé, mais cette fois-ci, il y a un cas de maladie.
Docteur Kasibi Lembo, il y a un cas qui est un cas qui va voyager, qui va goûter. Comment makako akufa balie kasi basinye soki mutu ailie yango basinye ya yambo ezali nini po mutu ayeba ke soki azikutani na likama ndengwana soka bandiko miyoke la boe ekoki kozala nde eloko ya mabe ekotelaki na nzoto bilembo ya ebandeli ezali nini avant ke bato bakili na kokufa
bilembo ya liboso eza nzoto koyoka nzoto nyoto makasi balenga fievre. En tel point, la malaria aussi, la paracétamol, le fièvre, la rouge occupée. Merci Manango, Babil, comme Balogaki Variole, pour moi, Babibo, Babil, Amiké, Miké, Zako, Bimarazota, Moutou, après quelques temps, Babil, Wana, et Kauki. Et encore un signe fièvre, la Babil, Bateau, et Akalo, Babi Variole, Mais ce sont les complications qui ont causé la bavoie respiratoire, parce que nous sommes sous, la signe à complication, parce que les infections sont les mains, qui est comme la complication respiratoire et comme le mot. Mais vraiment, si on dit que la fièvre, là, la lésion, la pile, au niveau de la pognos, il y a un peu de mal qui pense comme variole de singe.
Docteur, si le traitement n'a pas été coupé, ça m'a dégagé nini. Et ça peut être un peu de mal qui a
En tout cas, traitement en gros, il est là, il y a un traitement symptomatique. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire un peu de fièvre, paracétamol, aspirine, par contre, il y a des antibiotiques pour l'aller avec la surinfection. La surinfection, on a le col à virus, et ceux qui ont les yeux, on a des bactéries, par contre, c'est contaminé, va provoquer la forme de sous l'infection. La peste antibiotique, et puis, pour soi, il y a un pourtant, on a pas contre la pansement local, on a pas produit, on a contre la, ça dépend, on a contre la pansement local, antiseptique, on a pas d'utiliser un pot d'un mot. Entre temps, malade, il faut qu'on isole, parce que la maladie, mon cousin, très contagieuse, il faut qu'on isole malade, et puis qu'on fait, il faut qu'on peut faire du loco à courir. Aza la isole, alia, toko melama emwani. Etide zoko tale mana, ekipi la CDC Etazini, dene nini, nakanisi na mikologoya, mame kakotia pe vaksen moko, kontre baki pos, oyo toko adnise na populasyon ezara na zone ya risk.
Matondo mingi, Dr. Aron, po na disponibilite na yo, pe na ndengo ya nona mituna na biso a nakati ya veo wa Lingala.
Merci mingi.
Matondo mingi, na bino baso ba ebola, ndi biso a nakati ya bokolo mono pe bomoi, toko teni mokolo mwa lobi. Thank you.